Rukşar üçün 29 ýaşda çağı doğurmak tädelik däl. Ýöne bu göwrel aýal özüniň dünýä inmeli 5-nji çağa sebäpli gynanman hem duranok. Onuň 2 ýaş bilen 12 ýaş aralygyndaky 1-nji 4 çağdanyň hemmeti gyýyt. Şol sebäpden hem ol adamsynyň göwnünden turmak üçin ogul bäbek doğurmaly. Eger ýene de gyýyt bolsa onu adamsyna 2-nji aýalyň gözlegine çykmaly bolar diýip Rukşar aýdýar.
Da majburen çıkmam diye orta okumanı veremem ki dedi ki çevir majburiyet onu görmanı
diye. Men ona ikinci ayal tapıp bermeli olur nip korkuyan. Elbette men onun ikinci ayala öylenmeğini itleyem ok yönü. Menne maşgalam taklama için başka çıkalga da yok.
Bila kız oki çazdan yüzen tabaki gi. Ava dudi dinimi gi misal.
Oğul olmayan halatlarda köp çatıncaların durmuşu odilyar deyip oğansanın Gunnogor Surhrut etrafından ödünü Rukşar deyip adlanırın denanay diyar. Oğansanın köp maşgalatının naqı deyip desturlar oğul çağanın islenilyenliğini görkö diyar. Qiz oğun halatını olsa çağı doğuran ayal günahkar hazaplanyar. Oğulun islenmeyinin bir neçe sebep var. Oğul gelecekte maşgalanı ekleyen adam, nitili devam ettirici, miras düşür hazaplanyar. 33 yaşlı kavulun yaşayıcısı, iki qyzyň ve bir oğlun kakası, Ehsanullah, Enata qarranyny, oğul olary iyi deyär diýär. Köp sanly puştunlar üçin qarranyňda giýewiň öýünde yaşamak gelşikdi hazaplanyar. Beýleki bir tarapdan, Ehsanullah, qyz mali tarapdan maşgala agrym talýar diýär. Qyz ulanandan soň durmuşa çykyp başga bir maşgala gidýär. Oğlu ýokka öz enatasyna qyz çağalarynyň bardygyny aýtmakdan Ehsanullah çekinýänini aýdýar. Bu meniň qyzlarymy gow görmeýänligimi aňlatmaýar dip Ehsanullah aýdýar. Ýöne oğul dogurmaýan aýalyň garşysyna edilýän dogurluk uly mesele bolup durýar. Goloýda Konnuz welaýatynda bir adamyň Oğul Loğurman 3-nji qyz bäbegi doğuran öz aýalyny boğup öldürmegi bilen bagly waka köplerin üntün çekdi. Oğan sanaqy aýallaryň hukuklaryny goraýan aktivistleriň aýtmaklaryna görä, bular ýaly elhenç waka teýrek duş gelýär. Ýöne doğuryan çağatynyň jynsy sebäpli aýallara ejir çekdirmek ýaly ýagdaýlar bolýan köp duş gelýär. Gyzykly ýeri, köp halatlarda gyz bäbegi doğuran aýala adamsy tarapyndan näle onuň gaýynlar tarapyndan nägilelik bildirilýär. Gunnogor Nangarhar welaýatyna aýallar meselesine goloýda jogapkär edilip bellenen Anisa Imrani şeýle diýär. Oğul bäbek doğuran aýala aýratyn üns berýärler. Gaýynlar oňa iň gowy naharlardan bişirip berýärler. Adatça oňa towuk öldürip berýärler. Oğulun dünýä iýinmegi uly şagalaň bilen bayram edilýär. Haçan gyz bäbek doğuranyna ejesi özünü günäkär hadaplaýar. Hemde gaýynlarynyň gadamyna düşýär. İmrani'nin aýtmagyna görä yeterlik statistikanyň bolmadygyna garamadan bu ýagda ýurtda giňden ýaýran. Kavulun Malalay çağı doğurlayan öýünde işleyen Lukman Faride Howat munun sebäbini nadanlykda görýär. Olar çağanın jynsynyň hut erkeğin hromosomunyň üstü bilen teljirleýändigini bilmeýärler. Ýa-da oňa ynanmaýarlar diýip Nangarharly Howat aýdýar. Enatanyň oğul bäbegi isleg bildirmegi çuňur dini jemgyýetde aýalyň we erkeginiň ornu bilen bir baglanşdyrylýar. Şeýle jemgyýetlerde adatça erkek eklençe diýen aýal bolsa öý hojalyk çadaplanýar. Köp konservativ maşgalalarda gyýlar we oglanlar ulananlarynyň soň enatasy olary deň garamaýar. Gunnogor Pakti welaýatynyň ýetkinji gyz Nuriya maňa we meniň gyz doganma diňe oglan nogonum iýip bolandan soň iýme ruhsat berler diýer. Maşgala we şökmüne erkekler öz garry enatasyna teretmekden başga ýaş jiglerine hem göz gulak bolýarlar. Kannagar şäherinden 55 ýaşly öý hojalykçy Gulgotay Mahmadzai oglsuz bolanyň sebäpli öz geljegini näbel hasaplaýar. Mahmadzai 10 gyz çağı doğurandan soň adamsy bilen aýlaşmaly bolupdyr. Adamsy oğul doğurtmak üçin 26 ýaşly gyz öýlenipdir. Häzir onuň ýene 2 gyzy bar. Mahmadzai bir qıydı bilen yaşıma qıyn veriyar. Şol tebepten hem ol yeke yaşayar. Yönü ol, oğlum olan olsa de menin durmuşum başqaçı olardı diyar. Oğan ayarlarının hukukunu koruyucu aktivistler bu yağdayı dine bilimi, soğudu arttırmak bilen tətir edip olur diyerler. Aktivistler oğan cemiyetine avrayıp olan dinarları ve moğlaları yüzlenip, maşğalada cinti din hukuksuzluğun sonuna çıkma üçün oları harekete çağırıyorlar.